Vreau să fac o recomandare înainte de a intra în text. Celor care v-ați format obiceiul de a citi zilnic sau aproape zilnic din Scripturi, să folosiți, un marker, niște creioane cerate, un creion cu vârful ascuțit, ce doriți dumneavoastră. Și atunci când Dumnezeu vă vorbește într-un mod foarte clar, ceva se lipește de inimă din ceea ce citiți, marcați versetele respective sau faceți o adnotare pe Biblie sau pe un bilețel. Mai ales dacă sunt niște repere spirituale, când Dumnezeu vă dă o direcție sau o revelație într-o perioadă din viață când poate v-ați aflat în întuneric, în negură și ați așteptat un răspuns. Vă asigur că sunt lucruri pe care nu le veți uita niciodată și când veți veni din nou cu cititul la rând și veți da peste ele, vă veți aduce aminte de unde ați trecut, cum v-a vorbit Dumnezeu, cum a lucrat Dumnezeu și lucrurile alea vor fi niște lucruri care vă vor întări. Sunt experiențele dumneavoastră ale fiecăruia. În urmă cu 14 ani, 15 ani, cugetam la acest text într-o perioadă în care așteptam ca Dumnezeu să facă o schimbare, să-mi vorbească. Și mi-a rămas această foaie de hârtie pe care mi-am scris niște gânduri atunci. În timp, adnotări de felul acesta le-am scos din Biblie, dar asta am păstrat-o în mod expres ca să nu uit experiența care am avut-o atunci și ceea ce am citit din capitolul 37 și am văzut la Iosif, și e o lecție de viață pe care nu o înveți oricum. Mi-am intitulat eu atunci meditația Ura care merge crescând. Și dacă vă uitați în text și o să ne uităm împreună, o să vedem ce lecție dură de viață a învățat Iosif. M-am gândit atunci ce înseamnă urât, de fapt. Sigur că, în funcție de cunoștințele care le avem, de poate un dicționar pe care să punem mâna, de experiențele personale sau experiențele altora, am putea fiecare dintre noi să definim într-un fel verbul a urâ. Și mi-am notat eu atunci, spuneam în urmă cu 15 ani, avea un puternic sentiment de antipatie, de dușmănie împotriva cuiva sau a ceva, a nu putea suferi pe cineva sau ceva. Cam asta a experimentat Iosif din partea fraților lui și la o scară mult mai mică am experimentat eu atunci. Și am căutat să încerc să înțeleg prin ce a trecut Iosif. Deși experiența mea, spuneam, era mult mai mică în raport cu experiența lui. N-am trecut prin ce a trecut el. Și probabil că puțin dintre noi ar putea să spună că au trecut prin așa ceva. Mă gândeam la acest aspect al urii. Între cine poate să aibă loc? Cum o vedem la tot pasul? Ura manifestată. Și am spus că cel mai simplu lucru este între indivizi. Între mine și cineva. Cu siguranță că majoritatea dintre noi am trecut pe aici. Fie am urât pe cineva sau fie cineva ne-a urât. Apoi ura între familii. Dacă te uiți în istorie, mai ales în societățile dezvoltate, au fost familii care s-au aflat mereu în competiție. Și când unii propășeau, ăilalți îi urau, îi invidiau și urau pentru aceasta. Și multe războaie s-au datorat în națiuni datorită acestei uri între familii. Ură între popoare. Asta este cea mai frecvent întâlnită. Și o vedem și în istorie, o vedem și astăzi, cum se manifestă. Popoare care se urăsc între ele. Popoarele arabe urăsc până la moarte poporul evreu. L-ar extermina acum, dacă ar putea. Și vă aduceți aminte de președintele Iranului, fostul, nu cel de acum, care în urmă cu câțiva ani a declarat public lucrul acesta. Ura față de Israel și ura față de Statele Unite. Ură între sexe. Bărbați care urăsc femei, femei care urăsc bărbați. Se discreditează unii pe alții și ajung să se urască. Probabil că ați auzit de cuvântul misogin. Bărbați care nu suferă femeile. Bărbatul trebuie să fie întotdeauna deasupra femeii. Și ăsta este motivul pentru care se consideră superiori și le urăsc pe femei. Ura între rase. Ura rasială. Probabil că lucrul acesta, fiind mai recent, secolul trecut, deceniile 6-7 prin Statele Unite, vă mai aduceți aminte, poate prin filmele care le-ați văzut sau poate o carte care v-a căzut în mână, ura între albi și negri, Ku Klux Klanul care a fost în Statele Unite, sau mai bine cunoscut prin Africa de Sud, da? De Nelson Mandela ați auzit cu toții ce război a fost acolo datorită urii rasiale. Că de greu s-a ajuns ca negrii să fie acceptați și să aibă drepturi comune, la fel ca și albii. Ura între cartierele unui oraș sau între găștile din cartiere. Tot Statele Unite, deceniile 2, 3, 4 din secolul trecut, foarte mulți europeni, mai ales din Italia, care au emigrat, au ajuns acolo, aveau zonele lor de influență, vindeau droguri, vindeau arme și unii pe alții căutau să se influențeze, să se lupte între ei, să câștige zonele de influență. Ura între găști sau ura între cartiere. Dacă vă aduceți aminte, cartea Crucea sau Pumnalul a fost ceva de genul acesta. Tineri care aveau zonele lor de influență și au ajuns până la urmă să se omoare între ei. Ura între regiunile unei țări. Cine nu știe, vorbesc de cei de vârsta mea sau poate chiar mai mari, de bancurile care erau în vremurile trecute, cu moldoveni, cu olteni, cu ardeleni. Fiecare îi vedea pe ceilalți mai negru decât ei. Și existau tot felul de versiuni prin care se așezau deasupra lor și urau. Astăzi încearcă unii să alimenteze această ură între români și cei de etnie maghiară. Și ar dori să se ajungă la un război civil și să se rupă țara asta. Uite că Dumnezeu o ține în picioare și nu dă curs unor scelerați care se găsesc în fruntea țării și își manifestă această ură. Apoi, ura între clasele sociale. Întotdeauna a existat așa ceva. Aristocrația care s-a văzut deasupra celorlalte clase sociale și i-au disprețuit pe ceilalți. Când a venit comunismul la putere, lucrurile s-au inversat. Au pus mâna pe burghezie, pe aristocrație, le-au luat pământurile, averile și ăștia au fost primii care au fost închiși. S-a ridicat o nouă clasă socială, proletariatul, care ura de moarte pe ceilalți. Ura între partide. Probabil că o vedem cel mai bine la noi în țară, ce se întâmplă. Cum dau cu pietre unii în alții și noi asistăm la jocurile astea politice care, uitați-vă, de aproape 30 de ani a culcat la pământ o economie întreagă care s-a construit în 40-50 de ani. Câtă trudă a fost pe generațiile dinaintea noastră ca să ridice tot ceea ce aveam noi la momentul ăla al așa zise revoluții. Și în 30 de ani totul e la pământ. Nu mai avem economie. Industria, agricultura e dărâmată, totul. Un sfert din populația țării afară. De ce? Pentru că oamenii care au plecat au urât sistemul acesta de așa zisă libertate. Și s-au dus să caute în altă parte ceea ce aici n-au găsit. Ura între grupurile religioase. Duceți-vă în mediul rural și încercați să deschideți gura și să vestiți Evanghelia. Să vedeți de ce aversiune veți avea parte. Insistați vreo 2-3 zile până află și preotul. Și o să vedeți de ce tratament veți avea parte. Ce vă spun eu acum s-a întâmplat nu mai știu să vă spun exact, cred că sunt vreo 15 ani, undeva pe la Nicolești, dacă nu greșesc, unde un grup de credincioși baptiști s-au dus într-un sat unde nu exista biserică evanghelică să vestească Evanghelia. Preotul a aflat, s-a dus și a plătit bețivii satului și ăștia au venit cu băte. Și i-au bătut până la sânge pe frații noștri și le-au distrus mașina. Și au fost alții care au asistat la scena aceasta. Au văzut ura dezlănțuită din partea acelor bețivi. S-a constatat cine era în spatele lor de fapt, au văzut și treaba aceasta și au văzut și tratamentul de care au avut parte frații aceia. Și astăzi, în localitatea aceea, există o biserică evanghelică baptistă, pentru că au fost oameni care au asistat, au văzut și au văzut inima acelora. Ce au venit să le spună? Evanghelia. Și au văzut tratamentul de care au avut parte, din partea oamenilor religioși. Ura între grupări religioase. Ura între membrii aceleiași grupări. Comunități, ura între creștini. O să ziceți, e posibil așa ceva? Cu mâna pe inimă vă spun. Da. Din păcate. Există creștini care se urăsc unii pe alții. Este un lucru extraordinar de urât înaintea lui Dumnezeu să ajungi să-ți urăști fratele. Și mai e ura față de Dumnezeu. Cred că aici n-am stat să cuget așa mai mult, dar au fost oameni care au sfârșit întorcându-se la Dumnezeu pentru că l-au urât pe Dumnezeu, dar aversiunea aceasta lor s-a arătat într-o stare de vorbă cu Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a descoperit unor astfel de oameni. I-a îngenunchiat și ăștia s-au întors la Dumnezeu. Dintr-o dată ura lor s-a întors la 180 de grade prin pocăință, în dragoste față de Dumnezeu. Probabil că ar trebui cineva care a trecut pe aici să vină și să depună o astfel de mărturie. Să poți să-L urăști pe Dumnezeu de moarte. Cine dintre noi nu s-a confruntat vreodată cu acest sentiment? Unii ar zice, domne, până să mă întorc la Dumnezeu. Este absolut normal. Noi învățăm din contraste, să știți. Învățăm ce este dragostea după ce ne-am confruntat mai întâi cu ura. Fie că am urât noi, fie că ne-au urât alții pe noi și am avut parte de un tratament urât. Și după întoarcerea la Dumnezeu, n-am vrea ca cineva să se poarte în felul acela cu noi. Și înțelegem că, de fapt, noi nu trebuie să ne purtăm cu cineva în acest fel. Ura este o lucrare a celui rău, este o lucrare diabolică. O sămânță destructivă care, dacă apucă să se nască în lăuntrul inimii cuiva, devine o cetate întărită a celui rău. Uitați-vă cum au stat lucrurile cu Iosif. Pentru că Iacov făcea diferență între ei, așa cum a remarcat și Cătălin mai devreme, a fost primul copil al Rahelei. Rahela a fost cea pe care el a iubit-o și pentru care a muncit prima dată 7 ani. Cea de la care a avut un copil mult mai târziu. Și a făcut diferență între ei. Sigur, nu cred că Iacov îl iubea pe Iosif pentru că Iosif se ducea și îi spunea despre frații lui. Nici vorbă. Asta era un copil inocent care, dacă tatălui îl întreba despre ceilalți, el spunea efectiv ce vedea. Și ăștia l-au luat drept pârâcios. Și probabil că între ei cam așa. Ăsta e pârâciosul. Care se duce tot timpul și îi spune lui tata ce face. Și pentru că Iacov i-a făcut și o haină mai deosebită, se pare din această observație a lui Moise, el este autorul cărții Geneza, că până atunci nu prea existau haine din aceea ca lui Iosif. Toți erau cam la fel. Iunia, am zice noi. O singură culoare, de sus până jos. Și nu existau nici case de modă, nici creatori de modă. Hainele, la vremea aceea, se pare că toate erau cam la fel. o bucată de material, un decupaj în mijloc, băgat pe cap și apoi un brâu, o curea care strângea haina respectivă. Dar Iacov a făcut acea haină pestriță. Probabil, am zice noi astăzi, sare și piper. Contrastul dintre alb și negru întotdeauna va rămâne ceva bun, frumos, plăcut, clasic. Și ăștia l-au invidiat. Și pentru că tatăl lui îl prefera dintre toți copiii, și pentru haina pe care acesta i-au făcut-o. Și remarcă aici Iosif, au început să-l urască. A fost un moment de început. Sămânța și-a găsit loc în inima fraților lui Iosif. După care Iosif nu-și propune să viseze. Vedeți, niciunul dintre noi când ne culcăm ne propune să visăm, nu? Visele, spune Scriptura, că se nasc din mulțimea gândurilor. Sau cel mai adesea vin din experiențele fiecăruia. Dar cu Iosif lucrurile n-au stat așa. Dumnezeu îi trimite un vis. Și copilul ăsta vine și îl povestește. Vă mai aduceți aminte de Samuel, nu? Când era la templu. La templu, mă rog. În casa lui Dumnezeu, preotul Eli. Și Dumnezeu îi se descoperă și el nu știa treaba asta. Și înțelege în cele din urmă bătrânul preot Eli, că Dumnezeu e cel care îl cheamă pe copil, îi vorbește și dimineața când se trezește Eli, vine și îl întreabă, ce ți-a spus Dumnezeu? Să-mi spui tot. Așa sta și cu Iosif. Iosif a primit acel vis și s-a dus și l-a povestit. Nici nu s-a gândit el la ce ar putea să nască în inima fraților lui. Și după ce istorisește visul, Moise remarcă aici, l-a urât și mai mult. De ce oare? Păi dacă vreunul dintre frații lui ar fi avut și ei un vis, Moise probabil că ar fi găsit cu cale și Dumnezeu prin el să ne spună lucrul acesta. Dar niciunul dintre copii nu mai avusese așa ceva. Era ceva nou în familia lor. Și fiindcă el era încă un copil, ăștia ce au zis? Uite la asta. Și ce vis? Au putut să-l interpreteze singuri. Ia ascultați ce vis am visat. Noi, deci s-a văzut pe el și pe ai lui. Eram la legatul snopilor, în mijlocul câmpului. Și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Cât de repede au înțeles visul. Doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și uitați-vă cum remarcă Moise și l-a urât și mai mult. Spuneam la titlul care l-am dat cugetării mele în urmă cu 15 ani, ura care merge crescând. Vreau să vă spun că am trecut pe drumul acesta și știu ce înseamnă să fii urât pe față. Și am văzut așa, gradual. Experiența lui Iosif în viața mea. Vreau să vă spun că atunci când treci pe drumul acesta și ai parte de un tratament de ură din partea altora, nu-l uiți niciodată. Și dacă cauți sincer înaintea lui Dumnezeu să înțelegi de ce treci pe drumul acela, în cele din urmă ajungi să înveți lecția. Să nu fii un om care să urăști la rândul tău pe alții. E foarte dureros să ai parte de ură. Într-un mod fățiș, să te simți respins, să cauți să ai legături cu cineva, să le câștigi încrederea, afecțiunea și totuși să te țină la distanță și să te urască. Este o lecție pe care dacă o înveți în viață, știi să te porți cu alții mai departe la rândul tău. Să fii un om delicat și atunci când apare, și să știți că apare, în inimă poate o invidie la început, nu o mărturisești și merge crescând, ajungi până la ură. Și spuneam că probabil unii din noastră n-ați văzut, alții poate puteți mărturisi. Există ură între frați credincioși. Și este un lucru diabolic. Să lași ca sămânța aceea, care la început poate e sub formă de pismă, de invidie, cum a fost și la frații lui Iosif față de el, să o lasă să crească și să meargă crescând până acolo încât se urăști. Auzeam pe cineva o mărturisire de genul: îl voi urma pe omul acela până în iad. Atât de mult îi dădea credit unui om care ura pe alții încât era în stare să-l urmeze până în iad. Și stai și te întrebi, e vorba de un om născut din nou care poate să spună astfel de cuvinte? Vă dați seama ce e în inima unui astfel de om? Câtă ură! Invidia aceasta, dacă nu o mărturisim, imediat ce o identificăm în inima noastră, va face ravagii. Și dacă ea merge crescând, ajunge până la ură. Și știți ce zicea Domnul Iisus? Cine urăște pe fratele său, este un criminal. Ești la fel de vinovat ca unul care a omorât efectiv, fizic, pe cineva, a luat viața cuiva. Să ajungi să fii într-o astfel de stare interioară, să urăști în halul acesta. Și a venit al doilea vis. Și aici Moise se spune în versetul 11 că au început să-l pismuiască. Vreau să vă spun că în perioada aceea când am avut parte de, spuneam, un tratament la o scară mult mai redusă decât Iosif, în lăuntrul meu am dus la luptă extraordinară cu mine însumi să pot să iert. Să știți că a ierta pe cineva care ți-a făcut rău, mult rău, foarte mult rău, pentru că i-a stat în putere și a abuzat de poziția lui, este foarte greu să ierți. Dar dacă Dumnezeu vrea să facă din noi niște oameni care să apreciem dragostea la polul opus față de ură, ne trece de multe ori pe unii dintre noi pe drumul acesta pentru ca să fim niște oameni care să împărțim dragoste și să le vorbim oamenilor despre dragoste. Cred că cel la care poți întâlni ura în forma ei cea mai înaltă, cea mai expresivă și evidentă, este diavolul. Ăsta este profesorul. Ăsta este maestrul urii desăvârșite. Și vreau să vă spun că îl urăște de moarte pe Domnul Iisus și urăște de moarte pe toți cei care aparțin Domnului Iisus. Pe mine, cel care vă vorbește, și pe dumneavoastră care sunteți oameni născuți din nou. Vă urăște de moarte. Și vom fi ispitiți cu ura așa cum au fost ispitiți și frații lui. Cel mai adesea ajungi să urăști pe cineva pornind de la pismă. Să fim foarte atenți când vedem pe cineva lângă noi care este mai binecuvântat decât noi, care are un dar de slujire mai popular, să zic așa, decât noi, căruia Domnul i-a dat mai mult decât nouă, să fim atenți ce gânduri lăsăm să se nască în inimile noastre. Dacă le lăsăm și nu le mărturisim imediat ce l-am identificat, să știți că astea clocesc. Și exact cum este scris, o de bazilic, ajungi să urăști pornind de la această mică invidie, dar care face atât de mult rău. O să mă opresc cu meditația din acest loc. O să avem timp suficient să cugetăm dumneavoastră acasă și prin cei care vor se vor ridica în locul acesta și în adunare asupra lui Iosif și o să vedem cât de mult l-a călit Dumnezeu și cât de mult i-a folosit această experiență atât de dureroasă pentru el să fie urât de proprii lui frați și vândut și experiențele ulterioare care le-a avut în Egipt, ce final i-a dat Dumnezeu. Să știți că oamenii lui Dumnezeu nu trăiesc mult. Dacă vă uitați la viața lui și la viața fraților lui, deși era penultimul copil din cei 12, a murit primul. De ce? Pentru că s-a consumat foarte mult. Experiențele acestea de care a avut parte, umblarea lui cu Dumnezeu, a trebuit să îndure multe. L-au marcat. L-au marcat și în final a plecat devreme. Vă aduceți aminte de fratele Costel Chelu? Avem mulți amintiri plăcute despre el. Un tată, un soț și un slujitor al lui Dumnezeu care a plecat la 59 de ani. Stai și te gândești, Dumnezeu, ar fi trebuit să mai trăiască cel puțin 20. Pentru că asupra lui greutățile și-au pus amprenta. A avut casă grea. Serviciu, familie și era neobosit în lucrarea Domnului. Peste tot, pe unde l-auzeai și îl chemau, el se ducea. Când te pui la dispoziția lui Dumnezeu și treci în experiență de felul acesta care își lasă amprenta asupra ta, poate că vei avea o viață mai scurtă, dar va fi plină de conținut, de însemnătate. Și o viață care își va găsi împlinirea în Dumnezeu și aici pe pământ, dar și o răsplătire veșnică în fața Domnului. Domnul să ne dea har ca din experiența lui Iosif măcar, dacă n-am trecut pe drumul acesta, să învățăm să prețuim dragoste și să nu fim niște oameni care să urâm, să răspândim în jurul nostru ură, antipatie. Să prețuim dragostea de care am avut parte din partea Domnului și să răspândim acolo unde ne-a așezat El această dragoste a Lui. Și în săptămâna aceasta așteptați-vă și mă aștept și eu. Așteptați-vă să fim puși la probă între dragoste și ură. Vom fi încercați fiecare dintre noi. Domnul să ne dea har să ieșim biruitori prin dragoste.